Uzklausi kristīgā draudze, šīs Kristus ciešanas piemiņas ievada svētdienas evaņģēliju, ko mēs šogad lasām pie Jāņa 10. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Tāpēc tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vāra to atdot, un man ir vāra to atkal ņemt. Šo pavēli es esmu saņēmis no sava tēva. Tad atkal cēlās šķelšanās jūdu vidū šo vārdu dēļ. Daudzi no tiem runāja, viņš ir dēmonu apsēsts un trako, ko jūs viņā klausāties. Bet citi runāja, šie nav apsēsta cilvēka vārdi, vai dēmons var atvērt akliem acis. Tad Jeruzālemē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema. Jēzus pastaigājās templī Sālamana kolonādē. Jūdi viņu apstāja un jautāja, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Jēzus viņam atbildēja, es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Manas avis klausa manu balsi. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu esi nācis pārliecināt pasauli par grēku taisnību un tiesu. Bet mums ticīgajiem tu esi aizstāvis un mierinātājs un palīgs gars, kas palīdz mums Dieva vārdus pareizi saprast. Mēs tevi lūdzam, ar savām dāvanām mūs apskaidro un ievadi tajā lielajā Kristus ciešanu noslēpumā, no kura plūs žēlastība un atkal žēlastība. Svētī mūsu kunga vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs pasaules ļaudīm Kristus nāve nav saprotama. Vismaz tādā veidā, kādā viņa mums atklāta svētajos rakstos, nē. Ļaudis vēl varētu saprast, ka Kristus bija kāds gudrs vīrs, kurš kā kādreiz mēdz teikt aizsteidzies laikam priekšā un tāpēc nesaprasts, atstumts un atmests, un kurus tā piesists. To vēl pasauli varētu saprast, ka tur ir kāds nelaimes gadījums, kaut kāda neizpratne, kaut kāda neskaidrība un pārpratumi, kas bija attiecībā uz Kristu. Bet mēs mācāmies no šodienas evaņģēlija, ka nekāda pārpratuma nebija, ka tas bija Dieva darbs un nolūks sūtīt savu dēlu pasaulē grēcīgās un mirstīgās miesas veidā, lai ik viens, kas tic uz viņu, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Tāpēc viņš pasaulē dots. Un šodien arī mūsu kunga vārdos mēs mācāmies, cik liels savā labprātībā un mīlestībā ir bijis Dieva jērs, kas mīlestībā paklausīdams Dieva pavēlēja šajā pasaulē nākt, par Dieva jēru tapt, pasaules grēkus uzcelt pie krusta stāv un izdeldēt, un tad atkal spēkpilns celties jaunā dienā. Neko no tā viņš nedarīja sevis dēļ. To visu viņš darīja mūsu dēļ. Gan cilvēks tapa, gan ciešanu ceļu gāja. Jā, mīļais draugs, un pat augšām cēlās. Lai atkal atjaunotos tajā pašā miesā, ko viņš bija uzņēmis. Un tur ir mūsu pestīšanas lielais noslēpums, kas mums jāmācās. Mūsu pestītājs to mums māca. Šīs dienas evaņģēlijā mēs lasām daļu no Jēzus runas, kur viņš sevi atklāja kā sangaidīto labo ganu, kur jau vecā derība daudzkārt bija mācījusi Izraēla tautu, ka šajā pasaulē nav neviena derīga gana. Ir tikai viens, kurš varētu savas āvis Izraēla tautu vest uz mūžīgo dzīvību. Un tas ir kungs pats. Tāpēc viņš jau no senatnes saka, es nākšu un stāšos jūsu vidū. Un es jūs ganīšu. Es jūs sapulcināšu. Slimos dziedināšu. Savainotos pārsiešu. Es pats būšu jūsu vidū. Es pats būšu jūsu gans. Un tagad tas ir noticis. Mūsu kungam šai pasaulē nākot, viņš ir labais gans. Un viņš saka, tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Cik savādi ir šie vārdi. Viņa upura labprātība ir mums par svētību. Tas nav nelaimes notikums. Tā ir viņa paklausība tēva gribai, kur Dievs tā pasauli mīlēja, ka sūtīs savu vienīgo dēlu, lai viņš glābtu šo pasauli. Un tāpēc Jēzus saka, tēvs mīl mani, ka es paklausu jūsu dēļ nākdams, jūsu grēkus izpirdams. Un mēs no tā varam mācīties, ja mēs savus grēkus atzīstam un šai žēlastībai ļaujamies, tad Dieva mīlestība mūs apkambi un mēs to varam darīt par Dieva bērniem. Mūsu kungs un pestītājs daudz dažādos veidos šo lietu ir izteicis. Reiz savas kalpošanas sākumā, kā mēs to lasām turpat pie mīļā Jāņa, viņš darīja kādu zīmi. Uz Jeruzālemi nākdams, viņš izzina savas kalpošanas sākumā no Jeruzālemes tempļa, visus naudas mijējus, visus tirgotājus, visus, kas tur pārdeva un pirka. Sacīdams, mans nams top saukts lūkšanu nams visām tautām. Bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Un viņam tas izdevās. Neviens nevarēja pretoties, viņa pavēlēja iet projām. Lai arī šie ļaudis likumīgi tur atradās. Viņi droši vien varēja uzrādīt kvītis un atļaujas, ka viņiem tur ir nopirkta tirdzniecības vieta, vai vieta naudas mīšanai. Bet tas kungs bija nācis pats savā namā. Un kas gan izturējis viņa atnākšanas dienu, saka pravietis Malahijs. Un tad, kad viņam vaicāja tie, kuri bija šīs atļaujas devuši, tirdzniecībai un naudas mīšanai, kādu zīmi tu mums rādi, ka tu to dari? Un Jēzus sacīja pavisam nesaprotams vārdus. Noplēsiet šo rokām darināto namu, templi, un es to uzcelšu par jaunu trīs dienās. Ļaudis sacīja, šis nams ir 46 gadus celts, un tu to uzcelsi trīs dienās, tu esi jucis. Un tikai pēc viņa augšām celšanās mācekļi saprata, ko viņš bija teicis. Viņš bija to runājis par savas miesas templi, kas būs jaunā baznīca un Dieva nams, kur ticīgie tiks ar viņu saudzēti kopā, vienā miesā, vienā dzīvā ķermenī, kur viņa dzīvības traumas plūdīs uz katru no ticīgajiem. Grēku nonāvēdam šīs traumas plūdīs. Un dzīvu darīdam plūdīs šī straume. Viņam ir vara savu dzīvību nolikt un to atkal ņemt. Kad Ģetsemanas dārzā viņš svīda asiņainas sviedrus un viņa vajātāji nāca, lai viņu gūstītu. Viņš vaicāja, ko jūs meklējat? Un mūsu mīļais Jānis raksta, ka ļaudis atbildēja Jēzu no Nācaretes. Un tad viņš sacīja, es tas esmu. Un viņa gūstītāji krita gar zemi no šī vārda, no viņa varenības. Tā viņš parādīja, ka ne viņu spēks, ne viņu vara, viņu nodod ciešanām un nāvei, bet tikai tēva griba. Kurš tā lēmis mūsu grēcinieku labad. Tā mūsu kungs saka, tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm. Cik ļoti tēvam vajag mīlēt šīs avis, lai tādēļ viņš mīlētu savu vienīgo dēlu, ka viņš mirst par šīm avīm. Cik liela ir Dieva mīlestība. Cik liela viņa žēlastība. Bet kurš gan to saprot pats no sevis? Pat tie, kam šķiet, ka saprot, tie visbiežāk nesaprot nenieka. Un tad mēs lasām, klausītāju vidū cēlās šķelšanās šo vārdu dēļ. Un daudzi no tiem runāja to teikumu, ko viņi jau bija iepriekš sacījuši. Viņš ir dēmonu apsēsts un trako, ko jūs viņā klausāties. Savukārt citi sacīja, tie nav apsēsti cilvēka vārdi. Un vai dēmons var atvērt akliem acis? Jo nu pat Jēzus bija dziedinājis kādu kopš dzimšanas neredzīgu. Jēzus vienmēr ir šķelšanās iemesls. Par viņu taujā, viņu meklē gan tie, kas viņu pielūdz, gan tie, kas grib viņu krustā sist un atmest. Tie arī viņu meklē. Tie viņu meklē kādreiz vēl cītīgāk nekā tie, kas viņu pielūgt būtu gribējuši. Un tā mēs lasām tālāk. Tad Jeruzālemē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema. Jēzus pastaigājās templī Salamanu kolonādē. Jūdi viņa apstāja un jautāja, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā, ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Cik dedzīgs jautājums. Vai viņš ir arī tik patiesis un vaļsirdīgs, cik dedzīgs. Vai šie cilvēki tiešām grib zināt? Vai arī viņi grib dzirdēt kādu atbildi, ko viņi grib dzirdēt? Un tāpēc neliekas mierā. Ir kaut kas savāds. Jēzus atgādina šiem ļaudīm, ka viņš jau ir sacījis, kas viņš ir. bet šie ļaudis nav ticējuši, ka viņš tiem jau ir sacījis, ka tie darbi, ko viņš dara, tie apliecina viņu vārdus. Un tomēr tie negrib neko no tā saprast un pieņemt un ļauties pārliecināties. Kādu atbildi viņi gaida? Viņi gaida atbildi, nē, viņš nav Kristus. Tad viņi varēs atviegloti uzelpot un teikt, ah, nu tā jau mēs domājam. Un iet atpakaļ paši savos grēkos, savos ceļos, savos darbos. Jā, un arī šie konkrētie ļaudis savā paši izdomātajā svētumā un taisnībā. Redziet, mēs pie šīs ļoti dedzīgās daļas, kas beigu beigās, šī notikuma beigās, kur mēs tālāk nelasījām, grib Jēzu nomētāt ar akmeņiem, turpat templī. Viņi gaida atbildi, kas apstiprina viņu pašu neticību un viņu pašu grēku. Šādi ļaudis baznīcā aizvien ir bijuši. Viņi ir meklējuši apstiprinājumu savam pašu domām. Viņam nepatīk dzirdēt, ko baznīca atkal un atkal par grēku atgādinot sludina, aicinot atgriezties no grēkiem. Viņam nepatīk dzirdēt, ka Kristus ir Dieva dēls un ka visi viņa vārdi ir uzticami un svētie raksti ir Dieva vārds. Bet viņi neliekas mierā. Viņi meklē aizvien tādus mācītājus, kas pateiktu, nu par grēku jau mums nav jārunā. Cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Tās ir viņa dabiskās īpašības un tieksmes. Kur viņi dzird, Kristus jau nemaz nav paties Dieva dēls, bet tikai kāds viens no pasaules lielajiem vīriem, gudrajiem skolotājiem un mācītājiem. Viņi grib dzirdēt apstiprinājumu savām domām. Un kad viņi to negūst, viņi kļūst dusmīgi. Šie ļaudis jau nebija kādi neticīgie. Šie ļaudis bija īstie tempļa ļaudis. Jūdi, kas templī taču Jēzu satika, jo bija nākuši uz tempļa atjaunošanas svētkiem. Bet tas, kurā patiesi Dieva nams to patjaunots, Jēzus Kristus, viņam bija kā traucēklis. Mazliet iepriekš viņš šiem ļaudīm ir sacījis ļoti skarbus vārdus. Jūs esat no sava tēva velna. Vai nav par skarbu? Vai tur nebūs kāds pārpratums tapis? Kur Jēzus nav sapratis šos ļaudis, vai tad no viņi būs bijuši tie ļaunie? Vai tad tiešām viņu domas, viņu darbi ir bijuši tik vēlnišķis, ka viņus vajadzētu tā apsūdzēt, tādā skarbā vārdā nosaukt? Bet redziet, pestītājs ir arī šīs lietas skaidrojis. Mācījis un sludinājis. Turklāt ne tikai savās miesas dienās, bet arī saviem kalpiem praviešiem. Velns jau tikai krogu, tikai noziedznieku un grēcinieku vidū mudina cilvēku uz grēku. Bet baznīcā viņš mudina uz kaut ko citu. Un to mums jāmācās no Dieva ļaudīm. Mēs lasām 32. psalmā, Dāvida dziesmā, kur Dāvids saka, svētīgs tas cilvēks, svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti, Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, kura sirdī viltības nevaid. Un tālāk Dāvids saka, kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid sauru dienu. Jo tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izskalta kā zeme vasaras bulā. Dāvids bija grēkojis. Viņš bija krietns vīrs. Varbūt krietnāka Izraēlī toreiz nemaz nebija. Apstākļi bija sagadījušies tādi, ka viņš grēkoja. Kam neslīd kāja, kas ir zemu stāvējis, tas arī nevar smagi nokrist. Kas augstu uzrāpies, tam gan ir visas iespējas zemu nokrist. Viņam tā bija gadījies, bet viņš taču bija krietns vīrs. Dievs, tas kungs viņu bija izvēlējies Izraēla ķēniņa amatam. Ne jau viņš pats bija tiecies, ne jau viņš pats bija ar elkoņiem savus pretiniekus vai konkurentus izgrūstījis un izdzenājis. Dievs bija viņam devis ķēniņa amatu. Viņš bija kritis. Nu, ko tad tajā brīdī? Ko mēs tajā brīdī, kad esam grēkojuši, domājam pēc savas cilvēcības? Droši vien arī Dāvids to domāja. Mēs taču domājam, nu nebija labi. Es centīšos tā vairs nedarīt. Es centīšos būt labs. Es centīšos kaut ko labu tā ļaunā vietā izdarīt, ko es ļaunu biju darījis. Labot savus ceļus, mainīt savus tekas. Es centīšos uzraudzīt savus ceļus. Es mēģināšu no visa spēka darīt tā, kā ir pareizi. Vai tas neskan brīnišķīgi? Vai tas neskan pēc pašas Dieva balss cilvēkā? Un tad Dāvids meklē sevī to spēku, kas ļauj viņam vairs tā nedarīt. Bet nu jau viņš bija izdarījis. Viņš tās durtiņas, aiz kurām grēks bija iespundēts, bija ar kāju izspēris. Un tās vairs neviens nevar aizvērt. Un grēks atkal un atkal, tas staigā iekšā un ārā. Kad grēks izgāja ārā, tad Dāvidam likās, ka viņš ir svēts vīrs. Kad grēks atkal atnāca atpakaļ, tad Dāvids vaimanāja, vai man. Viņš meklēja no visa spēka, sevī spēku. Atrada, mēs lasām. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka. Man bija jāvaida savu dienu, jo tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izskalta kā zeme vasaras bulā. Arī mums ir kāda balss, kas mums čukst neatzīsties. Neatzīsties, nestāsti savus grēkus tam kungam. Pacenties būt labs tāpat. Ir taču tik daudz labas lietas, ko šai pasaulē darīt. Tā nav Dieva balss. Tā ir velna otra balss. Ne tā, ko viņš runā krogu un grēcinieku vidū, aicinādams grēkot. Bet tā balss, ko viņš runā Dieva namā, itin kā uz svētu dzīvi mudinādams. Vēl vairāk mierinādams, tu taču vari. Tu taču esi visumā labs cilvēks. Tu taču to spēji. Ar tevi jau nav tik ļauni. Paskaties, kā tie citi. Un liekas, jā, tiešām. Pacentīšos. Būšu labs. Klusēšu. Bet Dāvids saka, kamēr es klusēju, mani kauli panīka. Turklāt tā, ka man bija jāvaid beigās savu dienu, jo Dieva roka smagi gulās uz viņu dienām un naktīm. Un tad mēs lasām, un tad es atzinos Tev, Dievs, savos grēkos. Es sacīju, es izsūdzējuši tam kungam savus pārkāpumus. Un tu man piedevi mana grēka vainu. Redziet, kā mēs visi, kas strīdāmies pret Dieva bauslību. Kā mēs mēģinām taču kļūt labi. Ar to, ka pilnveidojamies. Ar to, ka cenšamies. Un mēs atrodam sevī kādu spēku, kas mums to dotu. Tāda nav. Tāpēc Dieva dēls ir nācis šai pasaulē. Un tapis Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Ar viņu saudzēti kristībā un ticībā. Viņa nāvē un augšām celšanā. Mēs gūstam atspirdzinājumu un spēku. Bet tikai tie, un tikai tad, kad mēs pakļaujamies Dieva bauslībai un atzīstam sevi par grēciniekiem. To negribas darīt. Gribas būt labam, svētam un taisnam. Un vēl saka, tu jau gandrīz tāds esi. Tik mazliet vēl kaut ko pielabo. Nekas nesanāks, mīļais draugs. Kamēr tu nestāsies kopā ar visiem svētajiem, tajā grēcinieku pulkā, kurā viņi ir stājušies. Jo Dāvids jau netika saukts par svētu viņa darbu dēļ. Bet viņa ticības dēļ, viņa patiesās atziņas dēļ, kur viņš sevi par grēcinieku sauc, un mēs viņa grēkus zinām šodien, jo tie ir neizdzēšami svētajos rakstos ierakstīti. Viņš tos nav slēpis, sacīdams, mīļais draugs, neslēp to arī, citādi tu iesi bojā, tavs spēks izsīks, visi tavi kauli panīks. Tā kunga roka smagi uz tevi gulēs dienām un naktīm. Sākumā jau liekas, ka nē. Paies laiks un tu redzēsi. Un tāpēc viņš ir svēto pulkā. Ka viņš atzinās savos grēkos Dievam un neapslēp savas vainas. Un tad mēs varam mācīties Kristu. Kurš mums saka, ka viņš ir mūsu gans, ka viņš nodod un noliek par mums savu dzīvību, visu mūsu grēku un astu uzņemdamies savā miesā. Mēs ar viņu esam saudzēti, kā saka apustulis Pāvils, vēstulē romiešiem 6. Nodaļā, svētajā kristībā viņa nāvē. Saudzēti. Tas nozīmē, ka viss mūsos, kam jāmirst, plūst uz Dieva jēru. Visi mūsu grēki, visa mūsu netīrība, visi mūsu ļaunums viltus plūst uz viņa. Viņš neatraujas no mums. Mēs esam ar viņu saudzēti. Tas plūst uz viņu. Un mēs esam ar viņu saudzēti arī viņa augšām celšanā. kur viņa dzīvības un žēlastības spēks. Un nebeidzamā Dieva mīlestība plūst uz mums. Viņš to neatstāj sev. Viņš neatraujas no mums. Viņš ir un paliek. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Viņš ir un paliek Kristus, no kura plūst. Žēlastība un atkal žēlastība. Un plūdīs vienmēr. Viņš tikai man asāvis klausa un balsi. Ak, kungs runā uz mums. Ļauj mums to atkal dzirdēt. Ļauj mums tev piederēt. Apliecini atkal un atkal no jauna, ka tu esi Kristus. Ka mēs netopam kā tie, kas neliekas mierā un vaicā. Vai tiešām viņš ir Kristus? Vai tiešām Dievs tā teicis? Vai tiešām Dieva vārds ir uzticams? Tie neliekas mierā tikmēr, kamēr saņem atbildi. Nē, neuztraucies. Kristus nav Kristus, Dieva vārds nav Dieva vārds un grēks nav grēks. Tik tad viņi kļūst priecīgi un līksmi. Ak, vai viņiem tanī dienā. Bet mēs mācāmies taujāt un priecāties atkal un atkal. Gan par to, ka Kristus ir mūsu pestītājs, ja mēs taču esam tikai grēcinieki. Gan par to, ka viņš ir visu labumu avots. Un tā pestītājs saka. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā šīs manas avis. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks. Un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Redziet, mēs Kristu būdami ar viņu saudzēti. Viņa miesas locekļi tapdami un palikdami. Esam Dieva rokā un Dieva bērni tapuši. Tāpēc, mīļais Jānis saka, cik lielu žēlastību tēvs mums ir devis, ka varam saukties Dieva bērni. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, bet nav vēl atklājies, kas mēs būsim. Bet zinām gan, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi. Āmen.